Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Vaşinqtonda Amerika ordusunun İraqdan çıxarılması tələbi ilə nümayiş keçirilir. Son 3 gün ərzində İraqda 7 Amerika əsgəri ölüb. Slovakiya hərbi heyətini İraqdan çıxarıb. Tehran uran zənginləşdirmək üçün yeni sentrifuqların quraşdırılması ilə bağlı məlumatı təksib edib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor İvanovun Tehrana səfəri gözlənilir. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Vaşinqtonda Amerika ordusunun İraqdan çıxarılması tələbi ilə nümayiş keçirilib. Nümayişdə müharibə veteranları, hərbisi ailələri, tanınmış aktyorlar da daxil olmaqla 10 minlərlə adam iştirak edib. Nümayişçilər Buş hökumətinin İraq siyasətini tənqid edib və Konqresi müharibəyə maliyyəni dayandırmağa çağırıblar. Polislə kiçik toqquşmalara çıxmaq şərti ilə nümayiş ümumilikdə din şəraitdə keçirilib. Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Zondra etiraza cavab olaraq deyib ki, Prezident George Bush başa düşür ki, Amerikalılar müharibənin başa çatdırılmasını istəyir və Prezidentin İraqla bağlı bu yaxınlarda elan etdiyi yeni strategiya buna nail olmağa kömək üçün hazırlanıb. Son 3 gün ərzində İraqda 7 Amerika əsgəri öldürülüb. Bu barədə Amerika komandanlığı xəbər verir. 2003-cü ilin martından bu yana İraqda ümumilikdə 3070-ə yaxın Amerika əsgəri həlak olub. Dünən Bağdadın şərqində Şiə məhəlləsində törədilmiş partlayış nəticəsində isə ən azı 15 İraqlı ölüb. Slovakiyanın hərbi heyəti İraqı tərk edib. Bu barədə Slovakiyanın baş naziri Robert Fiso xəbər verir. O, hərbi heyətin planda nəzərdə tutulduğundan əvvəl çıxarıldığını deyir. İraqda Polşa komandanlığında olan bu hərbi heyət əsasən min axtarışı ilə məşğul idi. Lakin 11 zabit İraq qüvvələrinə təlim keçmək üçün hələ də İraqda saxlanılacaq. İran uran zənginləşdirmək üçün ölkədə yeni sentrifuqların quraşdırılması ilə bağlı məlumatı təksib edib. Belə bir bəyanatı İran Atom Enerjisi Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr direktoru Hüseyin Smork verib. İran parlamentindəki xarici əlaqələr və Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Ələddin Borzirdi bundan əvvəl artıq ölkədə 3000 yeni sentrifuqun quraşdırılmasına başlandığını demişdi. Məlumat isə rəsmi İran Agentliyi yaymışdı. Zənginləşdirilmiş urandan atom elektrik stansiyalarında yanacaq kimi istifadə olunsa da, ondan nüvə silahlarının istehsalında da istifadə oluna bilər. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaqdan imtina etdiyinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin dekabrında ona qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor İvanovun bugün Tehrana səfəri və İran rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. İranın Xarici İşlər Naziri Mansur Muttaqi deyib ki, səfərdə məqsəd İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış beynəlxalq mübahisəni danışıqlar masasına döndərməkdir. O həmçinin qeyd edib ki, səfər zamanı bu şəhərdə Rusiyanın iştirakı ilə atom elektrik stansiyasının tikintisi və birinci mərhələnin yekunlaşdırılması ilə bağlı Rusiyanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə də toxunulacaq. Plana görə tikinti işlərinin birinci mərhələsi bu ilin sentyabrında başa çatdırılacaq. Son 3 gün ərzində Qəzzə bölməsində Fəth hərəkəti ilə Həmas qrupunun tərəfdarları arasında baş vermiş toqquşmalarda ən azı 20 nəfər ölüb, 60-dan çox adam isə yaralanıb. Fəth hərəkətinin rəhbəri Prezident Mahmud Abbas və Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyə tərəfləri sakitliyə çağırıblar. Həmas hakimiyyətə bir il bundan öncə seçki yolu ilə gəlib, lakin son zamanlar bu rəqib fraksiyalar arasında münasibətlər gərginləşib. Tərəflər Milli Birlik Hökuməti yaradılması ilə bağlı bir araya gələ bilmirlər və bu yöndə aparılan danışıqlar dayandırılıb. Dünən Pakistanın Peşavar şəhərindəki Şiə məscidində törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 15 nəfər ölüb, 30-a yaxın adam isə yaralanıb. Polis rəisi də daxil olmaqla ölənlərin əksəriyyəti yerli rəsmilər və ya polis nəfərləridir. Hazırda işlə bağlı istintaq gedir. Sonda isə qısaca hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bulutluluğun artacağı gözlənilir. Cənub qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, axşam şimal qərb küləyini keçəcək. Gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq, axşam temperatur 8 dərəcəyə dək aşağı düşəcək. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi
Mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlıdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası keçirildi. Həmin sessiyada Ermənistanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər müzakirə edildi. Azərbaycanla bağlı eyni müzakirələrin isə yaz sessiyasında keçirilməsi gözlənilir. Ancaq bu həftə Avropa Şurası Monitorik Komitəsinin toplantısında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə edilib. Əslində Azərbaycanla bağlı hesabat da hazırdır. Qurumun rəhbərliyinin və məruzəçilərin bildirməsinə görə orada siyasi məhbus, mətbuatın vəziyyəti, müxalifətin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Mən bir qədər uzaqdan başladım, ancaq bütün bunları yada salmaq heç də təsadüfi deyil. Bugünkü söhbətimizdə bu həftə Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı, mətbuat azadlığı və başqa bir sıra azadlıqlarla bağlı baş verən hadisələri dəyərləndirməyə çalışacaq. Əslində elə bu məsələlərdə Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tərkib hissəsidir. Rəşid bəy, necə bilirsiniz, suallara başlaya bilərikmi?
Buyurun.
Bu həftə müxalifət qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq aksiyalara başladı. Yəni, Azadlıq bloku yanvarın 26-sında şəhərin mərkəzində icazəsiz piketə cəhd elədi, bunun qarşısı alındı. Müsavat partiyası isə bazar günü şəhərin mərkəzindən uzaq bir ərazidə razılaşdırılmış aksiya keçirməlidir. Yəni, bir aksiyaya icazə verildi, birinə yox. Bakı şəhər icra hakimiyyəti hesab edir ki, şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək olmaz. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu yanaşma insanların sərbəst toplaşmaq azadlığının nə dərəcədə pozulmasıdır? Yoxsa burada sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulmur?
Sərbəst toplaşma azadlığı hər bir normal toplumun əsas hüquqlarından biridir. Və bu hüquq təmin olunmayınca heç bir ölkədə demokratik yaşayışdan və inkişafdan söhbət etmək mümkün deyil. Çünki insanın ən mühüm hüquqlarından biri öz fikirlərini, etirazlarını bildirmə imkanının əldə olunmasıdır. Adamlar toplaşıb bir yerdə bu hüquqlarını təmin etməyə çalışırlarsa, bu daha yaxşı və buna imkan yaradılmalıdır və hökumət bunun üçün şərait yaratmalıdır ki, hətta 2 nəfərdə, 3 nəfərdə, 5 nəfərdə və hətta milyon adam da istədiyi məsələ ilə bağlı öz fikrini, etirazını və yaxud da ki, razılığını və s. bir yerə toplaşıb bildirsin. Bu çox vacib hüquqdur. Götürək adicə qiymətlərin artımı ilə bağlı məsələni. Qiymətlərin artımının nə dərəcədə məqsədə uyğun, nə dərəcədə yaxşı və ya pis olması məsələsində mən toxunmaq istəmirəm. Amma reallıq budur ki, bundan razı olmayan insanlar var. Və bunu müxtəlif məsələlərlə bağlayırlar. Ya deyək ki, hesab edirlər ki, hökumət effektiv işləmir, ya hesab edirlər ki, bu qiymətlərin artımı korrupsiyanın nəticəsidir, çox belə ağır və dərin korrupsiyanın nəticəsidir. Onlar bu fikirlərini cəmiyyətə çatdırmalıdırlarmı? Onlar bu fikirlərini, bu itirazlarını hökumətə çatdırmalıdırlarmı? Bunun ifadə olunması yollarından, ən mühüm yollarından biri sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasıdır.
Rəşid bəy, yeri gəlmişəm, bax, Bakı şəhər icra hakimiyyəti də şəhərdə aksiya keçirmək üçün müxtəlif yerlər təklif edir, yəni müəyyən edib. Ancaq bu yerlər, ərazilər şəhərin mərkəzindən uzaqdır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti hesab edir ki, şəhərin mərkəzində aksiyaların keçirilməsi bir qədər maneə yaradacaq. Bax, mən müəyyən etmək istəyirəm ki, sizcə bu sərbəst toplaşma azadlığının pozulmasıdırmı?
Birincisi, sərbəst toplaşma azadlığı mütləq hüquq deyil, yəni bunu biz qəbul etməliyik. Yəni bu hüquqdan elə necə gəldi istifadə etmək və başqa legitim maraqlar ki var, toplumun ümumi legitim maraqları, o maraqların pozulmasından istifadə etmək olmaz təbii ki. Amma konkret bax sizin verdiyiniz sualda deyirsiniz ki, şəhərin mərkəzinə icazə vermirlər hansısa bir toplantı keçirməyə, ancaq kənar yerlərdə icazə verirlər keçirməyə və s. Mən hesab edirəm ki, bu heç də tam əsaslandırılmış bir qərar deyil.
Niyə?
Və ona görə ki, birincisi, bax dediyim kimi, sərbəst toplaşma hüququ istənilən yerdə həyata keçirilə bilər. Bunun üçün, deyək ki, hansı bir məhdudiyyət müəyyən olunursa, bu mütləq izah olmalıdır. Şəhərin mərkəzində, məsələn, deyək ki, Füzuli meydanında və yaxud da deyək ki, bizim çoxlarının Malakan bağı adlandırdığı bir balaca bağ var orada. Bir 50-60 nəfərin, məsələn, oturub orada hansısa bir məsələ ilə bağlı öz etirazını bildirməsi heç bir problem yaratmır şəhərdəki nəqliyyatın işləməsinə və yaxud da insanların istirahətinə və s. heç nə yaratmır. Sadəcə təsəvvürləyin ki, sabahları biz mərhum bir, deyək ki, yazıçının və yaxud da ki, bir öldürülmüş bir jurnalistin jurnalistin. Anım gününü keçiririk və orada otururuq axşam saat 8-də və şam yandırırıq bir 50 nəfər və söhbət edirik sadəcə. Və bununla biz həmin jurnalistin öldürülməsi ilə bağlı məsələyə öz etirazımızı bildiririk. Elədim, bu mümkündür də. Bunu nə üçün şəhərin mərkəzindəki hansısa parklardan birində keçirmək olmaz və bu kimə mane olur? Heç kimə mane olmur. Ona görə də bir mənalı belə qadağan qoyulması, bu təbii ki, sərbəst toplaşma hüququnun pozulmasıdır. Və eləcə də müxalifətin əgər böyük mitinqindən söhbət gedirsə, şəhərin mərkəzində belə meydanlar var ki, orada onu rahatça keçirmək mümkündür. Və buna qadağan qoyulursa, bu mütləq əsaslandırılmalıdır. Yəni, boş sözlə əsaslandırılmalı deyil, real argumentlərin əsaslandırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu argumentlər real deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı. Buyurun, Rəşad.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətə mitinglərini, yürüyüşlərini keçirmək üçün şəhərdə bir neçə yer təklif edib. Bunlardan da biri yəni, məlumdur, yəni sabah müsabatını keçirmək istəyədiyi yer. Amma nədən müxalifət adətən bax, bu marşrutlarla razılaşmır? Sizcə bu onların hardasa bu sosial bazasının zəifliyindən, həmin yürüyüş mitingi istənilən qədər insan çıxara bilməməsindən irəli gəlmirmi?
Çox sağ olun, sual. Sizin verdiyi sual bir qədər məsələni belə siyasi tərəfindən işıqlandırmağa məcbur eləyir. Ola bilər ki, müxalifətin sosial bazası ya çoxdur, ya azdır. Yəni, ola bilər kimsə hesab edir ki, bu çoxdur, kimsə hesab edir, bu azdır. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Mənim sosial bazamın nə dərəcədə olmasına asılı olmayaraq, mənim sərbəst toplaşma hüququm var və onu şəhərin istənilən yerində keçirə bilərəm. Qoy, müxalifətə verilsin azadlıq meydanı, misal üçün. Və ora gətirsin, 100 nəfər toplasın. Təbii ki, biz görəcəyik ki, 100 nəfər toplayıb və onda biz deyəcəyik ki, bunun sosial bazası, deyək ki, qiymət verməyə çalışacaq. Burada söhbət sosial bazadan getmir təbii ki. Söhbət ondan gedir ki, etiraz etmək hüququ var. Etiraz etmək hüququ şəhərin istənilən yerində miting və ya piket keçirmək hüququnu özündə birləşdirir. Və buna əgər icazə verilmirsə, çox tutarlı bir argument olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, xalqın etiraz etmək hüququnun təmin olması o kimlərinsə hətta istirahat etmək və nəqliyyatın hansısa hərəkətinin müəyyən bir saatda, yarım saatda dayandırılması hüququna çox-çox əhəmiyyətli cəmiyyət üçün, toplum üçün çox əhəmiyyətli hüquqdur. Ona görə də sadəcə demək olmaz ki, insanlar burada istirahat etmədi və yaxud nəqliyyat buradan keçənmədi və s. Nəqliyyatın yolunun kəsildiyi o qədər bizim hallar var ki, birdən çadır qururlar, yas yer var. Görürsən ki, nəqliyyat saatlarla oradan insanlar qalırlar probkada və s. Amma insanlar bunu görsün, qəbul edirik. Ya başqa səbəblər olur, görürsən ki, yolu qazırlar və günlərlə adamlar oradan keçə bilmirlər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
Rəşid bəy, sərbəst toplaşma hüququ, mətbuat azadlığı ancaq ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olduğu halda məhdudlaşdırıla bilər. Yəni fövqəladə vəziyyət elan olunur və dövlət bu haqda açıq bəyan edir. Amma buna baxmayaraq heç bir əsas olmadan 2003-cü ildən demək olar ki, sərbəst toplaşma hüququ ləğv edilib, dayandırılıb, onun icrası dayandırılıb. Bəs niyə Azərbaycanın üzv olduğu Avropa Şurası bu məsələyə bir münasibət bildirmir? Buna bir siyasi qiymət vermir.
Deməli, Rəşid bəy, deməli mən bir balaca, yəni bir hüquqçu olaraq bir balaca bəzi aydınlaşmalar verim. Sərbəst toplaşma azadlığı hüququ, eləcə də ifadə azadlığı hüququ təkcə fövqəladə hallarda məhdudlaşdırılmır. Başqa hallarda da və başqa səbəblərdən də məhdudlaşdırıla bilər. Və bu səbəblər
məsələn əsas.
Bəli, bu səbəblər Azərbaycanın qəbul etdiyi, deməli, konstitusiya qanunu var. İnsan hüquq və azadlıqlarının tənzimlənməsi ilə bağlı orada göstərilir. Beləcə də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının konkret maddələrində göstərilir. Məsələn, ictimai təhlükəsizliyin təmin olması üçün. Məsələn, deyək ki, biz hesab etsək ki, bu gün hansısa bir separatçı bir qurumun mətbuat orqanı hansısa separatçı hərəkətlərə çağırırsa və bunlar qan tökülməsi ilə nəticələnə bilərsə və ciddi təhlükələr törədə bilərsə, biz onun ifadə azadlığını məhdudlaşdıra bilərik. Bu tamamilə legitim bir şeydir. Və yaxud da ki, deyək...
Təhlükəsizlik nöqtəyi nədir?
Bəli, və yaxud da ki, deyək, hansısa bir ictimai əxlaqa zərər vuran məlumatlar yayılırsa, görək televiziyada pornografiya yayılır, misal üçün. Biz bu televiziyanın pornografiya yaymasının qarşısını almalıyıq. Bu ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması deyil, deyilmi? Eləcə də başqa azadlıq, məsələn, deyək, sərbəst toplaşma azadlığı müəyyən səbəblərdən, deyək, biz bilirik ki, orada ölüm ola bilər, orada iki tərəf bir-birini qıracaqlar. Hansısa bir ciddi argumentlərə söykənən əsaslar var. O zaman bəli, bunu məhdudlaşdırmaq olar, fövqəladə hal var, yoxsa yoxdur, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Amma bütün hallarda əsaslandırma olmalıdır ortalıqda və ifadə azadlığının mənasız yerə, boş yerə, deməli, məhdudlaşdırılmasına yol verilməməlidir. Azərbaycanda 2003-cü ildən bəri sərbəst toplaşma azadlığına moratorium qoyulmayıb. Ondan sonra, məsələn, seçkilər zamanı xeyli mitinglər keçirildi və s. və s. Və mən düşünürəm ki, sadəcə olaraq bununla bağlı süni məhdudiyyətlər, əsassız məhdudiyyətlər yaradılır. Məsələn, deyirlər ki, gedin əvvəl matodromda keçirin və yaxud ancaq qələbə meydanında keçirə bilərsiniz. Şəhərin mərkəzində olmaz, hətta 50 nəfərlik, 20 20 nəfərlik bir piket keçirmək üçün deməli məktub göndərirsən, deyirlər ki, olmaz. Bu əsassız, qanunsuz məhdudlaşdırmadır, bu konstitusiyanın pozulmasıdır, bu insanların protest etmək hüququ və ya öz fikrini ifadə etmək hüququnun pozulmasıdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Buyurun Hüseyin Bala bəy.
Rəşid bəy, maraqlıdır ki, ilk dəfə bu bəyanatla çıxış edən Ramiz Mehdiyev dedi ki, artıq cəmiyyətin və eləcə də müxalifətin özünü ifadə eləmək, öz fikrini çatdırmaq üçün digər vasitələr var. Ona görə də küçə, o belə də dedi, küçə etirazlarına artıq Azərbaycanda imkan verilməyəcək. Siz necə hesab edirsiniz? O nə dərəcə haqlıdır?
Mən cənab Ramiz Mehdiyevin bunu deyib demədiyini bilmirəm, amma əgər siz dediyiniz baxımdan qəbul etsək ki, o bu sözü deyib, şərh verə bilərəm. Sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə müəyyən olunmuş bir hüquqdur və Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq sənədlərlə qəbul olunmuş hüquqdur və bu konstitusiya Azərbaycan xalqı səs veribdir. Beləcə o dediyim sənədlər qanun qüvvəyə malikdir Azərbaycanda və kimsənin isə deməsi ki, bu lazım deyil, bu sadəcə olaraq deməli belə çıxır ki, konstitusiyada hansısa hüquqlar lazım deyil. Mən inanmıram ki, cənab Ramiz Mehdiyev bu cür ifadələr işlətsin, çünki bu faktiki olaraq konstitusiyanı hörmətsizlik olardı.
Rəşad bəy, sualınız varsa buyurun. Rəşad Cəfərli Azərbaycan qəzetindən
məktəşəm. İndiyə qədər müxalifət kifayət qədər mitinqlər, yürüşlər keçirib, müxalifət mətbuatında yəni istədikləri fikri onlar işlədə bilirlər də. Yəni bu sərbəst toplaşmaq azadlığının, ifadə azadlığının göstəricisi deyilmi?
Bu ola bilər ki, müəyyən göstərici olsun. Təbii ki, əgər Azərbaycanda müstəqil qəzet çıxırsa və həmin müstəqil qəzetdə kimlər söz fikirlərini bildirmək imkanı varsa və bu fikirlər rəsmi mövqedən və s. fərqlidirsə, deməli müəyyən imkanlar var ifadə azadlığı üçün. Eləcə də hansısa hətta Ukrayna meydanında olsa belə və yaxud qələbə meydanında olsa belə hansısa bir mitinq keçirilirsə, deməli sərbəst toplaşma azadlığı imkanları var. Amma bu heç o demək deyil ki, bu hüquqlar tapdalanmır, bu hüquqlar süni şəkildə məhdudlaşdırılmır. Təbii biz burada qanunsuz, əsassız və cəmiyyətin xeyrinə olmayan məhdudlaşdırmaların olduğunu deyirik.
Aydındır.
Amma bu hüquq təbii ki, var.
Rəşid bəy, yeri gəlmişkən bu həftə Amnesty International təşkilatı Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı hesabat yaydı. O hesabatda mətbuatın vəziyyətinin o qədər də ürəkaçan olmadığı qeyd edilirdi və eyni zamanda Azərbaycan hökumətinə bir sıra tövsiyələr verilirdi. Məsələn, tövsiyələrdən biri ondan ibarət idi ki, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılsın, Mirzə Sakitin təkrar məhkəməsi keçirilsin, ümumiyyətlə, jurnalistlərlə bağlı istintaq işləri bağlanmasın və s. və ilaxıra. Necə bilirsiniz, yəni, realdır mı bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi?
Birincisi, mən onu deyim ki, Amnesty International təşkilatının Azərbaycanla bağlı belə fikirləri söyləməsi, bir tərəfdən qəbul etmək olar ki, bu beynəlxalq təşkilatdır, tanınmış təşkilatdır və insan hüquqları ilə bağlı bu fikirlər söylənməlidir. Başqa bir tərəfdən də nə üçün bizdə elə problem olmalıdır ki, Amnesty International təşkilatı bizə tövsiyə versin və yol göstərsin. Açığı, mən deyim ki, bu məsələlərlə bağlı, xüsusilə media vəziyyəti ilə bağlı, jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı yerli təşkilat olaraq, məsələn, bizim təşkilatlar da həmişə öz səslərini qaldırırlar. Sadəcə olaraq təəssüf ki, bunlar eşidilmir, bunlarla bağlı müzakirələr aparılmır və s. O ki, qaldı konkret olaraq deyək ki, məsələn, döyülmüş jurnalistlərin işi ilə bağlı istintaq məsələləri və yaxud Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələlər və s. Mən isə bir şey deyim. Hər il hamımız eşidirik ki, Daxili İşlər Naziri belə həvəslə raport verir ki, cinayətlərin 90 neçə faizi biz açmışıq. Mən çox sevinirəm ki, bizim Daxili İşlər Nazirliyi hətta Avropa ölkələrinin, hətta qabaqcıl ölkələrinin o cinayətkarlıqla bağlı, o açılması ilə bağlı statistikasından daha irəlidədir. Əgər bu cinayətlərin 92% açılırsa, bəs jurnalistlərə qarşı törədilmiş cinayətlərin niyə heç bir somus 50% açılmır? Mən sual qoymaq istəyirəm. Və mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq, xüsusilə əgər söhbət müxalif jurnalistlərdən gedirsə, burada bir siyasi yanaşma var. Və təəssüf ki, Daxili İşlər Nazirliyi əslində siyasi qurum olmalı deyil. Amma buna baxmayaraq, siyasi funksiyaları bəzən yerinə yetirir. Bəli, Elmar Hüseynovun və digər o döyülmüş jurnalistlərin məsələlərlə bağlı araşdırma mütləq aparılmalıdır. Bunu heç tövsiyə etmək lazım deyil, bu sadəcə olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin vəzifəsidir. Amma çox təəssüf ki, bu vəzifə yerinə yetməyəndə kənardan bax belə tövsiyələrə ehtiyac yaranır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Bax, üzr istəyirəm Rəşid bəy, yeri gəlmişkən, Türkiyədə Aqos qəzetinin əməkdaşı öldürüldü. Ancaq bu qətl hadisəsindən uzun müddət keçməmiş, bir neçə gün ərzində bu qətli törədən şəxsləri Türkiyə hökuməti həbs etdi. Bax, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Necə olur ki, Azərbaycanda deyək ki, Elmar Hüseynovun qətlindən az qala 2 il keçir, ancaq qatillər tapılmayıb. Həm də bu vaxta qədər Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı bir cinayət işi belə başa çatmayıb. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Birincisi onu deyim ki, bax, Grant Hink bir erməni əsilli jurnalist idi, Türkiyə jurnalisti və Türkiyə ümumiyyətlə ümumi belə rəsmi mövqeyinə qarşı dəfələrlə belə müxalif mövqedən çıxış eləyirdi. Xüsusilə də o erməni məqsədləri baxımından da çıxış eləyirdi, bəzən genosid məsələsi ilə bağlı çıxış eləyirdi və s. və s. Yəni faktiki olaraq belə deyək də açıq-aşkar rəsmi siyasətin və ümumi qəbul olmuş dəyərlərin Türkiyədə əleyhinə getməyə çalışan bir adam idi. Buna baxmayaraq onun qətlinə Türkiyə hökuməti çox ciddi yanaşdı və tezliklə onu aşkara çıxardı ki, kimlər eləyib. Mən hesab edirəm ki, normal hökumət üçün çox çətin ola bilməz ki, belə məsələlərin üstü açmaq. Və əslində bu ya səriştəsizliyin göstəricisi ola bilər ki, hökumət bacarmır, öz işinin öhdəsindən gələ bilmir, effektiv işləyə bilmir. Daxili işlər orqanları, digər istintaq orqanları və s. effektivlik dərəcəsi çox aşağıdır. Ya da ki, sadəcə olaraq bunu etmək istəmirlər.
Siz mən düşünürəm ki,
Azərbaycanda deməzdim ki, effektivlik dərəcəsi çox yüksəkdir hökumət orqanlarının işləməsinin, xüsusilə də o istintaq araşdıran orqanların. Aşağı deyil və müxtəlif vasitələr var ki, onlar bu vasitələrdən istifadə edərək çox zaman uğur qazana bilirlər. Amma burada görünür başqa məqsədlər var, başqa problemlər var ki, bunların üstü açılmır. Kimlərinsə tapşırığı var, kimlərinsə siyasi məsələlər var. Hər halda bu açıqlanmır, amma hər halda bütün hallarda mən hesab edirəm ki, bunun açılması üçün ciddi maraq göstərilmir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlmovun sualı var.
Hüseyin Bey, biz sərbəst toplaşmaq azadlığından söz azadlığına keçdik. Yəni, beynəlxalq təşkilatların, hakimiyyətin bu məsələyə dedikləri aydındır. Amma hər də bu məsələlərdən söhbət düşəndə mənə elə gəlir ki, bir məsələ yaddan çıxır. Yəni, söz azadlığı öz yerində, amma problemin bir də ondadır ki, jurnalistika özü bir peşə kimi silinməkdədir. Daimi şeyləri yoxdur, yazılara görə qanarlar verilmir, cəmiyyətdə jurnalist artıq ciddi bir peşə kimi qəbul olunmur. Yəni, bu problemlərlə bağlı siz nə deyə bilərsiniz?
Bunlar çox daha dərin problemlərdir. Bəlkə də hətta jurnalistin döyülməsindən daha dərin problemlərdir, təbii ki. Mən deməzdim ki, yəni sözün dəyəri aşağı düşüb və jurnalist peşəsinin nüfuzu aşağı düşüb. Bütünlükdə cəmiyyətdə bir inamsızlıq var. Heç nəyə inanmırlar insanlar. Yəni, nə rəsmi, deyək ki, fikirlərə inanmırlar, nə qəzetlərə inanmırlar, nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi və s. nə müxalifət və s. Yəni, belə bir inamsızlıq dərəcəsi yüksəlibdir son vaxtlarda. Bu da onunla bağlıdır ki, insanlar, məsələn, deyək ki, hansısa bir qəzet haqlı yazır. Hə? O haqqın yerini tapmasını görmürlər. Yəni, qəzet və yaxud da ki, hər hansı bir radio və hər hansı bir televiziyanın haqlı dediyi bir məsələnin sabahları üzərinə hökumətin düşməsini, cəmiyyətin düşməsini görməyəndə insanlar o doğru şeyə də artıq etinasız yanaşmağa başlayırlar. Bunun da əsas səbəbi hökumətlə və yaxud o problemləri həll eləyə biləcək qurumlarla insanlar arasında qarşılıqlı əlaqənin olmamasıdır. Bu da ona gətirib çıxarır ki, ictimai rəy əhəmiyyətli deyil Azərbaycanda. Azərbaycanda hər bir normal demokratik ölkədə ictimai rəy çox əhəmiyyətlidir. Çünki bu hakimiyyət deməkdir, bu səs vermə deməkdir, bu seçki deməkdir və s. Əgər səs vermənin nəticəsini ictimai rəy yox, insanlar yox, nəsə başqa kimsə qutudan nəsə çıxarırsa, bu zaman ictimai rəy heç nədir. İctimai rəy heç nə olduqda, təbii ki, onda jurnalistika da heç nədir. Çünki jurnalistika ictimai rəy formalaşdırır. Yaxşı, pis, hər nədirsə ictimai rəy formalaşdırır. Ona görə də ictimai rəyin özü dəyərdən düşdüyünə görə, yəni ictimaiyyətin özünün dəyərdən düşməsi baş verdiyinə görə jurnalist peşəsinin də deyək ki, dəyərində bax belə problemlər var.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetində müştəşə.
Amnesty International kimi təşkilatların hesabatları adətən bir tərəfli məlumatlar əsaslanır. Məsələn, orada belə deyək də, hakimiyyətin bir dənə də olsun mövqeyi yoxdur. Hakimiyyətlə bağlı bir dənə də olsun, yəni rəsmi şəkildə orada işlənən fikirlərdən salınmır ora. Yəni bunu obyektiv hesab eləmək olarmı? Axı o məlumatları ötürəndə niyə yazmırlar ki, 92-93-cü illərdə jurnalistlərə biz kağız yedizdirirdik?
92-93-cü illərdə kağız yedizdirənlər öz paylarını alıblar, gediblər öz işlərinə və o artıq çox uzaq bir tarixdir, yəqin ki, ora qayıtmasaq daha yaxşı olar. Amma Amnesty International təşkilatı məsələyə, deyək ki, bir tərəfli baxır anlayışı bəlkə də heç səhv deyil, yanlış deyil, mən razıyam buna. Nəyə görə belədir? Əslində bu watchdog təşkilatıdır. Bu problemi görmək və problem haqqında hay-küy salmaq funksiyası daşıyan bir təşkilatdır. Ona görə də o həmişə problemi görür və problem haqqında deyir və problemi görür, problem haqqında demək əslində bizə lazımdır. Amnesty International təşkilat öz funksiyasını yerinə yetirir, amma son nəticədə bizim xeyrimizə yerinə yetirir. Problemi görür və ona professional şəkildə yanaşır, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla yanaşır və deyir ki, bu problem var, bunu həll edin. Biz nə üçün Amnesty International təşkilatdan inciməliyik? Mənə görə incimələ heç nə yoxdur. O əslində bizə kömək eləmək məqsədi ilə bunu deyir. Amma təbii ki, bəli, ancaq problemləri görür. Tərifləmək təşkilatı deyil. O tənqid etmək təşkilatıdır. Onu nəzərə almaq lazımdır.
Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
Rəşid bəy, bəs niyə görə son vaxtlar Avropa Şurasının Azərbaycanla məruzələri, yəni söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı, sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı məruzələr sanki biraz yubadılır. Məruzəçilər Azərbaycana çox seyrək hallarda gəlirlər. Yəni sanki bu təşkilatın mövqeyində bir qədər Azərbaycana qarşı, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı layiqlik müşahidə olunur. Bu nə ilə bağlıdır?
Məsələn, deyək ki, Amnesty International təşkilatından və yaxud da ki, 19 artikl təşkilatından və Sərhədsiz Jurnalistlər Birliyi təşkilatından fərqli olaraq Avropa Şurası siyasi təşkilatdır və orada bəzən siyasi maraqlar ortalıqda olur və siyasi maraqlar müəyyən proseslərə təsir göstərirlər. O baxımdan heç də deyək ki, onu biz müqayisə edə bilmərik o beynəlxalq voçdok təşkilatları ilə. Avropa Şurasında qəbul olunan qərarlar çoxsaylı siyasi məngənələrdən keçirlər. Ona görə də hətta bu siyasi məngənələr içində Azərbaycanla bağlı müəyyən məsələlərdə bizim obyektiv saydığımız hallar ortalıqda varsa, bunu alqışlamaq lazımdır. Və digər tərəfdən də mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasının Azərbaycana birbaşa təsir etmək üçün rıçaqları yoxdur. Və bunu biz nəzərə almalıyıq. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və üzvlüyə daxil olarkən özlərinə öhdəliklər götürüb. İndi onlar baxırlar, bu vəzifələr nə dərəcədə icra eləyib, nə dərəcədə yerinə yetirir və s. Bununla bağlı onlar da öz tənqidi fikirlərini deyirlər və gözləyirlər ki, Azərbaycan hökuməti təbii ki, zaman-zaman bu dəlilləri yerinə yetirəcək. İndi nə dərəcədə yerinə yetirə bilir və s. və o bəyanatlarda, hesabatlarda öz əksini tapır.
Sonda Rəşid bəy, mənim sizə bir sualım var idi. Yəni biz söhbətimizə öhdəliklərlə başlamışdıq və mən istəyirəm ki, ümumilikdə öhdəliklərlə də qutaraq. Artıq yəni bir növ öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin başa çatma dövrü kimi dəyərləndirilir hal-hazır ki dövr. Nə dəyişib Azərbaycanda? Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda belə fikirlər var ki, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən çox onun görüntüsü yaradılır. Ümumiyyətlə bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Demək olmaz ki, heç bir dəyişiklik baş verməyib və mən düşünürəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına girəndən sonra Azərbaycanda xeyli müsbət dəyişikliklər baş verib. Baxın da, məsələn, siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər xeyli həll olunub. Nə qədər siyasi məhbus buraxılıbdı və ictimai televiziya deyək ki, yaranıbdı və ifadə azadlığı ilə bağlı artıq bir qədər dünya görüşü və yanaşma tərzi dəyişibdi. Amma cəmiyyət inkişaf etdikcə, təbii belə inkişaf etdikcə hər zaman problem yaranır. Problem heç zaman qurtarmır və yeni bir şərait yeni problemlər ortaya qoya bilir və s. Əgər əvvəllər deyək jurnalistlərin döyülməsi və ya öldürülməsi halları Azərbaycanda yox idi, elədimi? Kimsə deyə bilər ki, bu son vaxtlarda meydana çıxıb. Bunun son vaxtlarda ortaya çıxmasının əsas səbəbi odur ki, jurnalistlər daha effektiv olublar ona görə. Əvvəl buna ehtiyac yox idi. Və yaxud da əvvəl jurnalistləri boğmaq üçün desən zora var idi. Və yaxud da başqa vasitələr var idi ki, o rahatça boğmaq mümkün idi. İndi o vasitələr tükəndiyinə görə artıq fiziki təzyiqlər və s. ortalığa gəlibdi. Bu heç də regres deyil, geriyə getmək deyil, müəyyən məsələlərin deməli irəliyə getməsi ilə bağlıdır. Və müəyyən məsələlər irəli gedəndən sonra artıq deməli jurnalistlərin fiziki təhlükəsizliyinin təmin olması, başqa məsələlər də gündəmə gəlir və deməli onu da hökumət təmin etməlidir. Sizin sualınıza son olaraq mən cavabım belə ola bilərdi ki, bir çox hallarda Azərbaycan hökuməti imitasiya ilə daha çox məşğul olur və təbii ki, buna yol verilməməlidir. Çünki bu son nəticədə yeni problemlər doğuracaq.
Buna səbəb nədir? Yəni, o dəyərlər həzm edilə bilmir, yoxsa sadəcə bu dəyərlərin yerinə yetirilməsindən qaçma var?
Hər ikisi var. Birincisi, elə məsələlər var ki, ilk vaxtlarda, məsələn, hökumət nümayəndələri onu qəbul etmirdilər. Sonrakı vaxtlarda rahatlıqla onları qəbul edir. Elə dəyərlər var. Elə dəyərlər var ki, onlar bunu hələ də, məsələn, deyə siyasi hakimiyyət üçün qorxu hesab edirlər və ya normal idarə etmək üçün qorxu hesab edirlər. Məsələn, mən adi bir şey deyim ki, Azərbaycanda televiziyalar üçün lisenziya verilmir. Və yaxud da ki, heç bir regional bir radio yoxdur. Halbuki mümkündür ki, Azərbaycan hər bir rayonda bir radio olsun, bir FM dalğası olsun və bir ikisi olsun hətta. Və bunu açmaq istəyən insanlar da var. Eləcə də televiziya kanalları açmaq istəyən insanlar da var, həm burada, həm də regionlarda və s. Və buna yol verilmir. Bu qorxu var. Bu qorxunun iki tərəfi var. Bir tərəfdən kontrolda saxlamağı itirmək, başqa tərəfdən də təbii ki, o siyasi müxalifət hesab olunan şəxslərin və siyasi müxalifət fikirlərinin ora gəlməsinin qarşısını almaq. Amma Azərbaycan onsuz da buna doğru gedir. Təəssüf ki, belə məsələlərdə deyək ki, mən hesab edirəm ki, hökumətin siyasi iradəsi ilə milli inkişaf məqsədləri üst-üstə düşmür.
Rəşid bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran sualları cevap verdiniz.
Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Aynı zamanda müsahiblere de teşekkür ederim. Çok maraqlı suallarına göre.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı idi. Rəşid Hazlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan Qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstandakı keçmiş döyüşçülərdən, yaxın illərin müharibə qəhrəmanlarının güzəranından danışacaq. Beləliklə, Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, eyni müharibənin, Qarabağ savaşının iştirakçısı olan, amma fərqli səngərlərdə döyüşən əskərlərə Azərbaycan və Ermənistan dövləti hansı qayğını göstərir?
Mən peşman deyiləmsə, gərək məni də peşman eləməyələr də. Bu dövlət mənim qayğıma qala. Mən dövlətin qayğısını çəkdim kimi, dövlət də mənim qayğımı çəkməlidir. Mən o uşağın qabanda atalıq qurumu nə itirməliyəm ki?
Bu, azərbaycanlı keçmiş əskərin dedikləri idi.
Həlak olmuş dostlarımızın valideynləri çörək dilənirlər. Bizlərdən heç kim həyatından məmnun deyil. Axı bu nə həyatdır? Biz heç olmasa sənətkarıq, çörək pulunu qazanırıq. Bəs ölənlərin ailələri? Televiziyada göstərirlər ki, elektrik həlak olan döyüşçünün evinə girib, borcun əvəzinə televizoru götürüb çıxır. Bunu eləmək olmaz. Belə şeyi bizə necə göstərə bilərlər?
Bu da Ermənistandan olan müharibə veteranının dedikləridir. Gürcüstanda isə təklif var ki, antiterror koalisiyasının tərkibində İraqda, Kosovada xidmət edənlər də müharibə veteranı sayılsın və imtiyaz sahibi olsunlar.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanistanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Əgər başqa dövlətlər bu adı verirsə, biz niyə imtina etməliyik? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
...1990-1994-cü illərdə Qarabağda başlanan savaşda müxtəlif səngərdə vuruşanlar bugün atəşkəs dövründə həyatlarını necə qurublar? 15 il əvvəl bir-birinə silah suçlayanların aqibətində bir-birinə oxşayan nədir? Azərbaycandan başlayaq. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan vətəndaşlarının 44 min nəfəri Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Amma bu siyahıya döyüşə könüllü gedən və qeydiyyata götürülməyənlər düşməyiblər. Həmkarım Babək Bəkir Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş bir keçmiş əskərin evində olub, onun günü güzaranı ilə maraqlanıb. Babəki dinləyək. Babəkin ardınca eyni məzmunda Ermənistandan da reportajımız olacaq.
Mən peşman deyiləmsə, gərək məni də peşman eləməyələr də. Bu dövlət mənim qayğıma qala. Mən dövlətin qayğısını çəkdim kimi, dövlət də mənim qayğımı çəkməlidir. Mən o uşağın qabanda atalıq qurumu nə itirməliyəm ki?
Bunu Qarabağ döyüşlərində sağlamlığını itirmiş ikinci qrup əlil Eldəniz Qasımov deyir. Eldəniz Qasımov 1992-ci il avqustun 17-sində Ağdamın Gülablı kəndində gedən döyüşlərdə sol qıçını itirib. 2002-ci ildən Bakı şəhəri Dənəgül qəsəbəsindəki İqtisad Universitetinin yataqxanasında yaşayır. Tez-tez işıqları sönən, suyu qazı kəsilən bu rütubətli yataqxananın bir otağında Eldəniz Qasımovdan başqa həyat yoldaşı və iki qızı məskunlaşıb. 8 yaşlı böyük qızı Xədicə 2-ci sinifdə oxuyur. Kiçik qızı Əsmərin isə cəmi 4 yaşı var. Eldəniz Qasımov deməsinə görə indi həyatının mənasını qızlarını azad, sağlam və firavan böyütməkdə görür. Onun sözlərinə görə 2007-ci ilin yanvar ayına, yəni maaş və pensiyalar 25% artırılana qədər 68 manat pensiya alıb. Əgər valideynləri rayonlardan onlara vaxtlı-vaxtında pendir, süd, qatıq və başqa ərzaq göndərməsələr, dövlətin verdiyi bu 68 manatla Bakı şəhərində dolana bilməzlər.
Özümü qoyuram qırağa, özüm bir dənə paltarım alanda bir il, iki il geyinə bilərəm. Və uşaq geyinə bilərəm, məktəbə gedir.
Eldəniz Qasımov hesab edir ki, pensiyaların 25% artırılması da onun ehtiyaclarını tam ödəməyəcək. Ən azı pensiyalar iki dəfə qaldırılmalıdır. Bundan başqa o deyir ki, indiki qiymətlərlə kommunal xərclərini ödəmək çox çətindir. Ona görə də 2001-ci ilə qədər olduğu kimi Qarabağ əlləri kommunal xərclərindən azad edilməlidirlər. Eldəniz Qasımov deyir ki, əgər işləsələr heç dövlətə möhtac olmazlar. Onun sözlərinə görə əksər idarə və müəssisə rəhbərləri Qarabağ əllərini işə götürmək istəmirlər. Bununla özlərinə əlavə problem yaradacaqlarından çəkinirlər. Eldəniz Qasımov deməsinə görə ərzaq mağazası tikmək üçün torpaq sahəsi almaq məqsədi ilə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Ancaq uzun-uzadı get-gəldən sonra ona yox cavabı verilib. Bununla belə Eldəniz Qasımov dövlətin ona verdiklərini də unutmaq istəmir. 1999-cu ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ona əllər üçün nəzərdə tutulan UKA markalı avtomobil verib. Həsənd Eldəniz Qasımov deyir ki, həmin avtomobilin təmirə ehtiyacı yarandıqda dost tanışa ağız açmalı olur. Ümumilikdə Azərbaycanda rəsmi hesablamaya görə 44 min nəfərə yaxın Qarabağ müharibəsi iştirakçısı var. Vaxtı ilə döyüşlərə könüllü gedən və qeydiyyata düşməyən insanlar isə bu siyahıya daxil edilməyib. Qarabağ əllərinin sayı isə 8 mindən bir qədər çoxdur. Əllərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov deyir ki, dövlət imkanı daxilində onların hər birinə qayğı göstərməyə çalışır. Hazırda Qarabağ əlləri 50 dərəcələrindən və rütbələrindən asılı olaraq 60 manatdan 105 manata qədər pensiya alırlar. Qarabağ döyüşlərində şəhid olanların ailələrinə də 100 manat pensiya verilir. İbrahim Heydərov deyir ki, indiyə qədər onlar 1100 nəfərdən çox Qarabağ əlinə UKA markalı avtomobil veriblər.
Bugünkü günə qədər 223 fərdi mənzil, yəni bir mərtəbəli, iki otaqlı, həyət yanı sahəsi olan fərdi mənzil tikili bunların istifadəsinə verilmişdir. Qarabağ müharibəsində tək əlillərinə. Eyni zamanda şəhərlərdə, mərkəzi şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində yaşayan 921 nəfər şəhid ailəsinə və Qarabağ müharibəsi əlilinə çox mərtəbəli mənzillərdən ev verilmişdir.
İbrahim Heydərov deyir ki, əgər Qarabağ əlilərinə ev verilməyibsə, rayon icra hakimiyyətləri onları torpaq sahələri ilə təmin etməyə çalışır. Üstəlik onun sözlərinə görə Qarabağ əlilərinin xaricdə dövlət hesabına müalicəsini də təmin etməyə çalışırlar.
200-dən çox tək Qarabağ əlli Respublikadan xaricdə müalicəsi bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Əlilləri Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilib. Eyni zamanda Respublika daxilində pullu klinikalarda bunların müalicəsi ilə bağlı xəstlər də bizim idarə tərəfindən ödənilir.
İbrahim Heydərovun sözlərinə görə əlillər pulsuz, əlil arabaları ilə, protezlərlə və başqa zəruri avadanlıqlarla da təmin edilirlər. Bundan başqa Bakıda yaşayan Qarabağ əlillərinin də əlavə üstünlükləri var. Onlar yay aylarında müxtəlif istirahət zonalarına göndərilirlər. İbrahim Heydərov deyir ki, dövlət Qarabağ əlillərinin işlə təmin edilməsinin də qayğısına qalır. Nazirlər Kabinetinin sərəncamına görə, əgər bir müəssisədə 100 nəfərdən çox işçi çalışırsa, 12% əllərdən ibarət olmalıdır. Müəssisələr böyüdükcə, əllərə ayrılan yerlərin faizi də yüksəlir. Ancaq deyəsən, problem heç də Qarabağ əllərinin müdafiəsi ilə bağlı qanunların qəbulu sərəncamların verilməsi ilə bitmir. Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri Etimad Əsədov deyir ki, Nazirlər Kabinetinin həmin sərəncamı tam gücü ilə işləmir. Onun sözlərinə görə 2001-ci ildə Qarabağ əllərinin aclıq aksiyasına başlamasının əsas səbəblərindən biri verilən sərəncamların bir çox hallarda işləməməsi ilə bağlı idi. Etimad Əsədov deyir ki, onda onlar həm pensiyaların iki dəfə artırılmasını, həm də əllərin müdafiəsi ilə bağlı qəbul edilən qanunların, verilən sərəncamların işləyib-işləməməsini araşdıracaq dövlət komissiyasının yaradılmasını tələb edirlər. O təəssüflə yada salır ki, həmin aksiya təkcə bu tələblərin yerinə yetirilməməsi ilə yox, hakimiyyətin Qarabağ əllərinə münasibətinin bir qədər də pisləşməsi ilə nəticələndi. Bundan sonra Etimad Əsədovun rəhbərlik etdiyi Qarabağ əlləri cəmiyyəti ləğv edildi, bu təşkilata verilən qərargah geri alındı və ona yaxın Qarabağəlli həbs edildi.
Hətta o vaxt əlləri işlə təmin etmək məqsədi ilə Bakı şəhərinin Xətay rayonunda ticarət mərkəzinin tikintisi üçün Bakı şəhər hakimiyyətindən torpaq sahəsi alınmış, inşaat pasportu alınmış, bütün tikinti şərtləri razılaşdırılmış. Cəmiyyət dağıldıqdan sonra həmin sənəd itibata düşdü və həmin sahə göydələn tikən imkanlılar tərəfindən zəbt edildi və onlara satıldı.
İtimad Əsədov deyir ki, bəzən qanunları məmurların şəxsi maraqları üstələyir. Ona görə də əlillər onların müdafiəsi ilə bağlı qəbul edilən qanunlardan axıra kimi istifadə edə bilmirlər. Əgər qanunlara nəzarət güclənərsə və korrupsiya hallarının qarşısı alınarsa, onların əksər problemləri yoluna qoyular.
Ona görə də bizim giləyimiz məmurlardan da, dövlətdən deyil. Bütün bizim problemlərimizin fövqündə duran bizim dövlətimizdir, Azərbaycan dövlətidir. Biz onun uğrunda hər şey hazırıq. Və bu məmurların bizə qarşı olan bu mənfi münasibəti heç də bizim vətənə qarşı, dövlətə qarşı hər hansı bir mənfi fikir belə oyada bilməz. Bu absurd ola bilər. Bu bizim əqidəmizə, qürurumuza yad bir məsələdir. Ona görə də mən məmurlarla dövləti bir-birə qatışdırmamağın tərəfdarıyam.
Bu Bakıdan Babək Bəkirin reportajı idi. O keçmiş Qarabağ döyüşçüsünün həyatından və hökumətin onların müdafiəsi yönündə atdığı addımlardan danışdı. Bəs Ermənistanda keçmiş döyüşçülərin vəziyyəti necədir? Bu haqda az sonra dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağının bu dəfəki mövzusu Cənubi Qafqaz ölkələrində müharibə veteranlarının vəziyyəti haqqındadır. Artıq Azərbaycanda müharibə veteranının durumu ilə tanış olduq. Ermənistanda da deyəsən keçmiş əskərlər indiki güzəranlarından o qədər də razı deyillər.
Əlimizə ayağımızı itirməli idi ki, heç olmasa 10 min dram ala bilək. Yeganə pulsuz şey odur ki, həkim kardioqramanı pulsuz çıxarır. Ancaq əvəzində aptekdə qalan dərmanları yazır.
Bu, Ermənistan tərəfdən Qarabağ savaşında döyüşən 10 min əskərdən biri Armayis Viribyandı. Elə o da onun keçmiş silahdaşları da Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin müxbiri ilə söhbətdə dolanışıqdan narazılıq ediblər. Onlar deyirlər ki, müharibədə ailə başçısını itirənlərin vəziyyəti daha ağırdır. Bu haqda Yerevandan göndərilən reportajda. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edəcək.
Qarabağ müharibəsinin veteranları erməni milli ordusunun 15 il müxtəlif şəkildə qeyd edirlər. Onlardan bəziləri hələ də erməni ordusunun sıralarında qulluq edirlər. Bəziləri isə müharibədən sonra öz peşələri üzrə işləməyə başlayıblar. Dövlətin təqdim etdiyi statistikaya görə Qarabağ müharibəsi veteranlarının sayı təxminən 10 mindir. Erebuninin yaxınlığındakı yataqxanada 6 veteranla görüşdüm. Onlar qəza vəziyyətində olan binada yaşayırlar. Keçmiş döyüşçülər dostlarının birinin evində yığışmışdılar. Sobanın yanında əyləşib ağ şərab içir, keçmişdən müharibəyə qədərki həyatlarından danışırdılar. Elə bil bu 15 ildə heç nə dəyişməyib. Danışırdılar ki, həmişə ayrılmaz olublar. Hətta müharibədə onları ayıra bilməyib.
Biz qardaş kimiyik. Bir kiloqram əti də bərabər bölürük. Ham elə bilir, güya bizdə yeyib içmək boydandır.
Hamımızın evimizi satıb getmək imkanı vardı. Ancaq ayrılmamaq üçün heç kim razılaşmadı.
Veteranlardan birinin, Anaidin arvadı, ərinin bu oğlanların əskər aparılmalarından və dostlarının əskər getdiyini görən Anaidin də könüllü kimi cəbhəyə yollanmasından danışdı.
Uşaqlıqdan öz vətənimi, kəndimi sevmişəm. Mən cəbhəyə valideynlərimin xatirinə getmişəm. Döyüşə sevgi ilə, həvəslə yollanmışam. Heç vaxta qorxmamışam. Yəni Tanrı mənimlə olub. Mən bilirdim ki, ölməyəcəm. Dostlarımı da əmin eləyirdim ki, onlardan heç biri ölməyəcək.
Batmama veteran Aramayes Virabyanov önə gəlir. Aramayes Virabyan deyir ki, cəbhəyə hamıdan qabaq o yollanıb, özü də ov tüfəngi ilə. Deyir ki, mənim kədərli xatirələrim yoxdur, biz canı dildən döyüşmüşük.
Bolor çoqatları het qırvələ. Habi araboyi.
Allah eləməsin bir də müharibə başlasın, mən yenə döyüşərəm. 1992-ci ildən döyüşmüşəm, bu bizim borcumuzdur.
Azadamartimer veteranların əsr sosial apeşrat abahov.
Bizim veteranlar çox da yaxşı yaşamırlar. Onların çoxu ailəsini dolandıra bilmək üçün iş tapa bilmir. Deyirlər ki, bizim dövlət onları ancaq seçkilər zamanı yada salır. Namizədlər gəlir, söz verib gedirlər. Və salam.
Qınumu qınumən.
Əlimizi ayağımızı itirməliydik ki, heç olmasa 10 min dram ala bilək. Yeganə pulsuz şey odur ki, həkim kardioqramanı pulsuz çıxarır. Ancaq əvəzində aptekdə qalan dərmanları yazır.
Ցավով փաստում եմ, որ այսօր ամենածանր վիճակում իրենց հարց։
Վետերանlar ağrı ilə ondan danışırlar ki, dostlarının ailələri ən ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Onlar ya müharibə əlilləri, ya da döyüşdə ölənlərin ailələridir. Kommunal xərcləri ödəmək imkanları belə yoxdur.
Darakan kommunal varçere nüinisk mutel.
Həlak olmuş dostlarımızın valideynləri çörək dilənirlər. Bizlərdən heç kim həyatından məmnun deyil. Axı bu nə həyatdır? Biz heç olmasa sənətkarıq, çörək pulunu qazanırıq. Bəs ölənlərin ailələri? Televiziyada göstərirlər ki, elektrik həlak olan döyüşçünün evinə girib, borcun əvəzinə televizoru götürüb çıxır. Bunu eləmək olmaz. Belə şeyi bizə necə göstərə bilərlər?
Bugün bu 6 veteranın hamısının orada qulluq edən oğulları var. Ancaq onlar deyirlər ki, Allah etməmiş müharibə yenidən başlasa, özləri döyüşə yollanacaqlar. Oğullarını isə döyüşməyə buraxmayacaqlar. Səbəb isə odur ki, məmurların öz oğullarını müharibəyə göndərəcəklərinə şübhə ilə yanaşırlar.
İrənc vortinərin quğarkən zarayılıq.
Əgər bugün müharibə başlasa, yenə də bizim uşaqlarımızı orduya çağıracaqlar. O məmurlardan soruşun, onlardan kimin uşağı orduda qulluq eləyib? Amma mənim oğlum əsgər gedib. Onlar uşaqlarına hərbi bileti pulla alırlar. Allah göstərməsin ki, müharibə olsun. Özüm gedərəm, amma oğlumu döyüşə buraxmaram. Bu bizim torpağımızdır. Biz onu müdafiə eləməliyik. Heç kim bizim əvəzimizə vuruşmayacaq. Müharibə elə şeydir ki, əgər özün getməsən, o səni gəlib aparacaq.
Patilləri biz gitaqsən qor. Yəni çəgənən getsəhmanı paxıq çilni qəqan tunaq qotorəm.
Bu Yerevandan reportajıydı. Bir neçə saniyə sonra Cənubi Qafqazın 3-cü ölkəsi Gürcüstanda keçmiş döyüşçülərin, müharibə veteranlarının vəziyyəti ilə tanış olacağıq. Hələlik isə dalğanı dəyişməyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, o 101.7-də Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağının bu dəfəki mövzusu Cənubi Qafqaz ölkələrində müharibə veteranlarının vəziyyətidir. Artıq Azərbaycanda və Ermənistandakı keçmiş döyüşçülərin vəziyyəti ilə tanış olduq. Sıra Gürcüstandadır.
Oh,
Azərbaycan son 15 ildə bir neçə müharibə yaşamalı olub. Bu ölkədə müharibə veteranlarının sayı 90 minə yaxındır. Tbilisi-dəki müxbirimizin dediyinə görə, həmin 90 min nəfərin də 90%-i indi işsizdir. Yəni, bu ölkədə də müharibə veteranları üçün yaşamaq az qala müharibə qədər çətindir. Və indi Gürcüstanda müharibə dayansa da, veteranların sayı hələ bir az arta bilər. Məsələ bundadır ki, Gürcüstanda təşəbbüs irəli sürülüb ki, son bir neçə ildə antiterror koalisiyası çərçivəsində başqa ölkələrdə xidmət edənlər də müharibə veteranı sayılsınlar. Gürcüstandan Tamar Çikovanini dinləyək.
Dıl Sabulu Dadginda Umis Ramdeni veterani çıxorub Sakartveloşi.
Bu il nəhayət ki, Gürcüstanda nə qədər müharibə veteranının yaşadığı dəqiqləşdirildi. Bir neçə il əvvəl onların sayı 130-150 min arasında göstərilirdisə, ötən ilin sonunda aparılan hesablamalar zamanı Gürcüstanda 85 min veteranın olduğu məlum olub. Bura həm 2-ci Dünya müharibəsinin, həm Əfqan, həm Abxaz müharibəsinin iştirakçıları daxildir, həm də ailə başçısını itirənlər, eləcə də müharibə taleyində iz buraxanlar. Bugün müharibə veteranlarının sosial təminatı yönündə bəzi yeniliklər tətbiq olunur. Yeri düşmüşkən Gürcüstanda yetərincə sakit və ağrısız şəkildə aparılan islahatlar 2 il öncə Rusiyada kəskin çıxışlara səbəb olmuşdu. Söhbət güzəşlərin monetarisiyasından, yəni güzəşlərin ləğv olunub pulla əvəzlənməsindən gedir. Qabaqlar veteranların işlətdiyi qazın və elektrik enerjisinin pulu büdcədən ödənirdisə, bu ildən həmin məbləğ veteranların əllərinə veriləcək. Beləliklə müharibə əlilləri ayda 44 lari, təxminən 25 dolar, müharibə iştirakçıları isə 22 lari, 14 dolar alacaqlar. Bu xəbər veteranları elə də məmnun etməyib. Georginin 45 yaşı var. Abxaziya və Samaçobla da vuruşub.
Georgi Ormuzda xudit lisə. İbdoda Abxaziyada da Samaçabloşi.
Qat qazıyarı Samuçiları cəlicək.
Tutaq ki, ildə qaza 60 lari ayırırlar. Təkcə qışda qaz 30 lari tutur. Ötən il mən ümumiyyətlə qaz pulu ödəmədim. Ona görə ki, həmin məbləğ depozitdə olub. Mən bilmirəm bank hardadır, qaz pulu harda ödənilir. Ancaq indən belə bilmək lazımdır.
Gürcüstan Veteranlar Departamentinin sədri Nukrit Sagarashvili isə müharibə iştirakçılarının güzəşlərin ləğvindən narazı qalmadıqlarını deyir.
Müharibə 50-44 lari alır. Sadə müharibə veteranı 22 lari. Bu məbləğə həm qazın, həm də işığın pulu daxildir. Əvvəllər onların güzəşləri vardı. İndi isə monetarizasiya mövcuddur.
Mən bildiyim qədər veteranlar bundan narazıdırlar.
Onlar nəqliyyatdan istifadə ilə bağlı güzəşlərin ləğvindən narazıdırlar. Güzəşlər həm yerüstü nəqliyyatda, həm də metroda ləğv olunub. Bu bir qədər narazılıq yaradıb. Veteranların narazılığına bir səbəb də var. İndiyə də ki, onlar ayrıca veteranlar hospitalında müalicə olunurdular. Onları müalicə edən həkimlər veteranların hər birinin probleminə, xəstəliyinə bələd idi. İndi isə onlara tibbi polis verilib və onlar yaşadıqları ərazilərdəki poliklinikalarda müalicə olunacaqlar. Yeni həkimlə ünsiyyət qurmaq veteranlar üçün çətindir. Üstəlik, indiyədək bir veteran da psixoloji reabilitasiya keçməyib. Gürcüstanda ümumiyyətlə belə proqram yoxdur.
Uqma qopiləbiz ki, dəvərti mizəziya veteranta samedicinə mumsaxuriyobiz prinsipi şəsula.
Nukrit Sagarashvilinin fikrincə, müharibə veteranları üçün psixoloji reabilitasiya zəruridir. Veteranlar Departamentinin Tbilisidən çox da uzaqda olmayan bir yerdə psixoloji reabilitasiya mərkəzi yaratmaq təşəbbüsü də olub. Ancaq bunun üçün maliyyə lazımdır deyə baş tutmayıb. Departamentin daha bir təşəbbüsü də elə ideya səviyyəsində qalmaqdadır. İş ondadır ki, antiterror koalisiyasına daxil olan silahlı qüvvələrdə xidmət etmiş gürcü döyüşçüləri nədənsə müharibə iştirakçıları kateqoriyasına ait deyillər.
Radomxat Omis Munatilətə kateqoriyası arşədis.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanistanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Əgər başqa dövlətlər bu adı verirsə, biz niyə imtina etməliyik? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
Geri gəlmişkən, koalisiya qüvvələrində 1000 gürcü əskəri xidmət edir. Abxaziyada və Samaçabloda vuruşanlara gəlincə, Georgi onların haqqında belə deyir.
Ən
böyük problem odur ki, müharibə veteranlarının 90% işsizdir. Akraşvilinin zamanında onlara heç bir izahat vermədən tərxis edərək evə göndəriblər.
Yeah.
Gürcüstandan Tamar Çukuvalinin reportajı idi. Antiterror koalisiyasının üzvü kimi başqa dövlətdə xidmət edənlərin müharibə veteranı sayılması təşəbbüsünün Azərbaycanda münasibət necə ola bilər? Axı Azərbaycandan da İraqda və Kosovada xidmət edənlər olub. Azadlıq Radiosu olaraq bu mövzuya qayıdarıq. Hələlik isə sağollaşma vaxtıdır. Bir həftə sonra, eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM-də görüşənə dək. Bu müddətdə siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.